Kapitulli 20. Ditën e parë të javës, Maria Magdalena shkoi herët te varri, kur ishte ender sirr dhe pa që e kishin hequr gurin prej varrit. Atëra ajo vrapoi e shkoi te Simon Pietri dhe te dishepullit tjetër, të cilin e donte Jezusi dhe u tha: "E kanë hequr Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e kanë vënë." Atëherë Pietri, si edhe dishepulli tjetër, dolën dhe shkuan te varri. Të dy po vraponin së bashku, por dishepulli tjetër vrapoi përpara më shpejt se Pietri dhe arriti i pari te varri. Si u përkul, pa pëlhurat që ndodheshin aty, megjithatë nuk hyri brenda. Pastaj erdhi dhe Simon Pietri që vinte pas tij. Ai hyri në varr dhe pa pëlhurat që ndodheshin aty. Dhe rizën që kishte që në kokën e tij, jo me pëlhurat që ndodheshin aty, por e palosur diku më njan. Atëherë hyri dhe dishepulli tjetër që kishte ardhur më parë te varri, i cili e pa dhe besoi, sepse nuk e kishin kuptuar ende shkrimin që ai duhet të ngrihej prej të vdekurve. Pastaj dishepujt u larguan përsëri për në shtëpitë e veta. Por Maria kishte qëndruar jashtë varrit duke qarë, ndërsa po qante, u përkul për të shikuar në varr. Dhe pa dy ëngjëj me rroba të bardha, ulur njëri te koka dhe tjetri te këmbët, ku kishte qenë trupi Jezusit. Ata i thanë: "Grua, pse qan?" Ajo tha: "Kan hequr Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënë." Me të thënë këto, u kthye prapa dhe pa Jezusin që po qëndronte aty, por nuk e mori vesh kishte Jezusi. Jezusi i tha: "Grua, përse qan? Kë po kërkon?" Ajo, duke menduar që ai ishte kopshtar, i tha: "Zotri, nëse ke hequr ti, më thuaj. Ku e ke vënë dhe unë do ta marr?" Jezusi i tha: "Mari." Ajo kthye dhe i tha në hebraisht: "Raboni," që do thot mjeshtër. Jezusi i tha: "Mos më prek, sepse ende nuk jam ngjitur tek Ati, por shko tek vëllezrit e mi dhe thuaju: po ngjitem tek Ati, Ati juaj, Perëndia im dhe Perëndia juaj." Maria Magdalena shkoi dhe u tha dishepujve: "Kam parë Zotin," dhe u tregoi çka i kishte thënë ai. Pra, sapo ngrysa atë ditë, të parën ditë javës, kur dyert ku ishin dishepujt ishin të mbyllur nga frika e judenjve, erdhi Jezusi, qëndroi në mes tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Si tha këtë, u tregoi duar dhe brinjën. Atëherë dishepujt, kur pan Zotin, u gëzuan. Pastaj Jezusi u tha përsëri: "Paqja me ju. Ashtu si më ka dërguar Ati, po ju dërgoj edhe unë." Pasi tha këtë, friu mbi ta dhe u tha: "Merreni frymën e shenjtë. Atyre që do t'u falni mëkatet, do t'u jenë falur. Kujt u ambani, atyre u janë mbajtur." Por Thomaj, një nga të 12-të, i quajtur Binjaku, nuk ishte me ta kur erdhi Jezusi. Dishepujt e tjerë i thoshin: "Kemi parë Zotin." Por ai u tha: "Po të mos shoh në duart e tij gjurmën e gozhdëve, të vë gishtin në gjurmën e gozhdëve dhe të vë dorën në brinjën e tij, nuk kam për të besuar." Pas 8 ditëve, dishepujt e tij ishin përsëri në shtëpi. Me ta ishte edhe Thomaj. Kur dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, qëndroi në mes tyre dhe tha: "Paqja mbi ju." Pastaj tha Thomajt: "Vëre gishtin këtu dhe shikoj duart e mia. Bjerë dorën dhe vëre në brinjën time dhe mos u bëj njeri që nuk beson, por ki besim." Thomaju përgjigj dhe i tha: "Zoti im dhe Perëndia im." Jezus i tha: "Ti ke besuar sepse më ke parë, lum ata që me gjithë se nuk më kanë parë, kanë besuar." Jezus i bëri edhe shumë shenjat të tjera për para dishepujve, të cilat nuk janë shkruar në këtë liber. Këto janë shkruar që të besoni që Jezusi është Krishti, biri i Perëndis, dhe që duke besuar, të keni jetë në emrin e tij.